Je pondělí 10. června, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát o škole a školství jinak a lépe.
Řada z nás jsme vyrůstali i v restrikcích, co se týká sexuality.
Mladé kluky vzdělávat o vhodném chování vůči opačnému pohlaví.
Mě najeli na pornografické stránky, odkrikli, že jim je 18 let a více.
Myslím, že když jako se to probírá doma, tak jako rodiče s dítětem, takže je to bobom trapný.
To není prostě o sexu, ale o vztazích, hlavně o konsentu, o vnímání toho druhého člověka, o empatii.
A každé to tělo vypadá jinak a je to vlastně skvělý, že to tak je.
Pornografie, seriály a podcasty o sexu nebo bezbřehý internet jsou pro dnešní mladé klíčovými zdroji informací o intimních vztazích a lásce k vlastnímu tělu. Proč se o nich nedozvědí víc ve škole? Jak dospívající učit respektu a nastavení hranic v sexuálním životě a nezůstat přitom jen u zásad pohlavní hygieny v hodinách biologie? Láska, sex a něžnosti. Možná si vzpomenete na kultovní rubriku časopisu Bravo v 90. letech. Za normalizace to byla zase kniha Děvčátko na slovíčko nebo zdroj poznání o sexuálních polohách bestseller Mladé manželství. Dnešní děti hledají odpovědi na svoje otázky na internetu, protože škola jejich zvědavost po tom, jak se v intimních vztazích chovat, neumí uspokojit. Odpovědi nabízí na workshopech pro školy organizace Consent. Z jejich zkušeností vyplývá, že pouze čtvrtina českých žáků a žákyň získá vědomosti o sexu a dospívání ve škole.
My si myslíme, že rodina by měla předávat samozřejmě nějaké hodnoty, respektu a tak, protože sexuální výchova by měla probíhat od narození, od opravdu útlého věku, kde už můžeme děti vést k nějakému respektu k vlastním hranicím, ke svému tělu, ale i k hranicím ostatních, kde ještě třeba nemusíme nutně mluvit o sexu, ale vážou se k tomu i tyhle témata. Ale rodinu nemůže nahradit škola, ale stejně tak školu nemůže nahradit rodina, protože ve škole zase se dětem může dostat nějakých jako faktických informací kvalitních, které třeba rodiny nemají.
Jak vysvětluje lektorka Karolína Olivie Křížová z Consentu, workshopy na školách pomáhají otevírat důležitá témata a bojovat proti předsudkům.
Bohužel pořád ve společnosti, včetně té mladé generace, přetrvávají různé mýty o sexuálním násilí a třeba o tom, jestli oběť sexuálního násilí nese na tom, co se jí stalo, nějakou spoluvinu. Takže se často setkáváme třeba s tím, že pokud měla na sobě oběť nějaké sexy odhalenější oblečení, tak se nějak zasloužila o to, že se někdo vůči ní dopustil sexuálního násilí, což samozřejmě nesmysl, snažíme se tady ty mýty vyvracet.
Interaktivní lekce pomáhají dívkám a chlapcům odbourat stud a podporují schopnost respektující diskuze ve třídách.
Dopadová analýza se zaměřovala na dopad našich workshopů s 3měsíčním odstupem, takže my jsme dali studujícím dotazníky, potom jsme s nima provedli workshop a pak až za 3 měsíce ty dotazníky vyplňovali znovu, takže jsme zkoumali, jestli tam nějaký dopad je a jestli ten dopad přetrvává i s tímhle časovým odstupem. A zároveň jsme tu výzkumnou skupinu porovnávali s kontrolní skupinou, která tím workshopem neprošla. Ukázalo se, že ty workshopy mají dopad ve 3 hlavních oblastech, zejména v tom, že zvyšují ochotu a schopnost studujících otevřeně komunikovat vůbec o tématech spojených se sexualitou. Takže odbourává to nějaký stud, posiluje tu jejich schopnost respektující diskuze. Zároveň ty workshopy posílily kritické myšlení studujících, takže byli víc schopní reflektovat média, zejména tu pornografii, třeba různé mýty a stereotypy, které tyto média podporují, nějak reprodukují. A taky byla posílena informovanost studujících o tématech sexuality, o různých třeba termínech v tomto tématu a informovanost o prevenci násilí. A taky to, že studující začali považovat sexuální výchovu za ještě důležitější. Oni už tak to jako za důležité považovali, ale potom v workshopu tím spíš se byli třeba vědomější toho, co do sexuální výchovy může spadat a že je to potřeba.
Podle organizace Consent o vztahu veřejnosti k sexuální výchově pouze 3% rodičů nechtějí, aby se jejich děti učili o sexu a intimitě přímo ve škole. Učitelé pražských základních a středních škol mohou díky podpoře magistrátu hlavního města do vyučování pozvat lektory a lektorky z projektu Moje tělo je moje.
Jednou mi děda řekl, že když budu mít velký zadek, tak mě žádný chlap nebude chtít. A tak jsem se za svoje tělo začala stydět.
To, jak nahlížíme vlastní tělo, je zásadně ovlivněno informacemi, které získáváme od rodiny, od partnerů a z našeho okolí.
Taky já jsem začal nesmyslně hubnout kvůli pár poznámkám o špekách na břiše od kluka, který se mi líbil.
Jen konstatovat, co se děje, ale nestačí. Pojďme měnit vnímání lidského těla jako věci veřejné. Otevřít tohle velký téma a vymítit body shaming z rodin, z ulic i z mediálního prostoru.
Říká umělkyně a zakladatelka iniciativy Ridina Ahmedová, která pro Český rozhlas natočila podcast Sádlo o společenském tlaku na ženský vzhled. Jizvy jak vzpomínky, pihy, suvenýry z prázdnin a kérky důkaz, že jsme stejný blázin, není toho málo, co se na mě podepsalo. Tohle byla ukázka z videoklipu k písni Tělo od Evy Farné, kde ženy ukazují těla s jizvami, striemi, s vývodem na břiše nebo po operaci hlavy. Účinkuje v něm také autorka instagramového profilu a blogu Tělo s příběhem Kateřina Kopicová.
Celý tohleto má vlastně ukázat lidem, že v tom nejsme sami, ale také v nich vzbudit empatii, že jsou tady lidé, kteří mají takové problémy. Jak jim třeba můžeme pomoct, co jim říkat, co jim neříkat.
Pozvání do reparátu přijala Petra Sovová, lektorka programu Zdravé dospívání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je váš názor na současný stav sexuální nebo vztahové výchovy na českých školách?
Já myslím, že to je velmi pestrá situace. Nedá se vůbec říct podle mě nějaký jako stav, který by byl stejný a neměný v jednotlivých školách. Já v rámci své práce navštívím ročně desítky škol a musím říct, že v každé panuje úplně jiná atmosféra, k tématu přistupují úplně jinak. Samozřejmě, že musím brát v potaz i to, jaké školy si volí náš program, protože náš program je více či méně placený, ale já mám vlastně docela i dobré zprávy. Nemyslím si, že ten stav je v Česku tak nějak celkově špatný.
Jaké jsou podle vás klíčové aspekty zdravého dospívání, které by měly být zdůrazněny ve školní sexuální výchově?
Považujeme za primární poskytovatele a nositele tohoto tématu rodiče. My jsme jenom takový doplněk. Jinak sexuální výchova je u nás ošetřena rámcovým vzdělávacím programem. Školy se nám sami hlásí, takže chtějí toto většinou naplňovat. Máme k dispozici samozřejmě i nějaké doporučené postupy. Já bych tady několikrát ráda zdůraznila standardy WHO, Světové zdravotnické organizace pro sexuální výchovu, protože jsou to skvělé podklady a velmi dobře se s nimi pracuje a hodně dobře a přehledně ukáží, co v které věkové kategorii pro děti by bylo záhodno otevřít, udělat, podpořit.
A to mě právě zajímá, tak pojďme se k tomu dostat trochu podrobněji. Kdy by se mělo vlastně se sexuální výchovou začít?
Před narozením. Bylo by ideální, kdyby i rodiče prošli nějakou dobrou sexuální výchovou. Já sama jsem matka 7 dětí a popravdě mám trošku problém se slovem výchova. Jo? Já si myslím, že děti nevychováváme. Děti prostě od nás nasají to, jak my žijeme. A když budeme otevření my k dětem, když ve škole bude otevřené prostředí, které bude odpovídat na jejich otázky, tak je základní sexuální výchova v uvozovkách vlastně vyřešena. Protože sexuální výchova, aby byla dobrá, by měla vycházet z potřeb té které skupiny. A když jste se ptala, kdy začít, úplně od malička. Už to, že budeme k miminku přistupovat otevřeně, už to, že nebudeme, dejme tomu, bránit jeho ručičkám, když budou hledat různá místa na svém těle, protože víme, že ta sexualita se probouzí klidně už dětem u mámy v břiše. Je to přirozené, že dřív nebo později každé dítě objeví, nebo každé ne, ale velmi málo nás neobjeví svoje pohlaví. Většina z nás prostě zaregistruje, že se sexualita probouzí. A už když tohle zvládneme, už když víme, jak na to reagovat, že to je normální, zdravý projev našeho vývoje, tak je vyhráno, nebo není vyhráno, ale je to nějaký dobrý základ. A malé děti se velmi často ptají a živě reagují. Někdy se ne přímo ptají, ale vidíte, že jsou tváří v tvář nějaké otázce, situaci, tak je dobré o tom umět mluvit, krátce to popsat. Nemusíme se jako rodiče obávat toho, že když se dítě zeptá, ta paní bude mít miminko, jak to, že musíme spustit celou přednášku na ožehavé téma, kdy budeme mluvit o všem postupně. Ne, dítě chce základní odpověď a spokojí se často s jednou větou a pokud ne, tak se dál bude ptát.
A stejně tak předpokládám, že mohou postupovat i paní učitelky nebo učitelé v mateřských školách v předškolní výchově, ale pojďme se dostat k tomu, k těm programům, které nabízíte vy. Pro jaké ročníky základních a i středních škol děláte programy? Můžete nám přiblížit, jaké metody nebo pomůcky, jakou formou pracujete s dětmi a žáky na školách?
Začínáme příběhem těla, ten je pro děti z mateřských škol a děti z prvního stupně základních škol. A pak máme nejrůznější asi tři přednášky pro druhý stupeň nebo i první od dívky k ženě, od chlapce k muži, kde se třídy rozdělujeme a pracujeme s nimi muž lektor s kluky a žena lektorka s holkama. Samozřejmě jsme otevřeni i různým situacím, kdy ve třídě je chlapec, který vlastně chce být s holkama a tak dále. Otevíráme i tohle téma, i když téma transgenderu nebo LGBT není naše hlavní téma, tak vždycky se v těch přednáškách nějak objevuje a vždycky s ním pracujeme. Nabízíme přednášky i středním školám, ale popravdě daleko častěji si nás přejí základní školy právě proto, že to řeší ten rámcový vzdělávací program a ty základní školy chtějí tohle téma nějak doplnit a potřebují ho doplnit.
A zajímá mě z vaší zkušenosti, jak se proměňují témata, o kterých děti chtějí mluvit. Vnímáte i třeba v souvislosti se společenskou debatou o sexualizovaném násilí a podobně. V souvislosti s případy, které sleduje celá veřejnost dospělá, ale předpokládám, že i žáci a studenti vnímají tu problematiku v tom veřejném prostoru, tak proměňuje se i ta debata potom se studenty na školách?
Určitě. Tady velmi záleží na věkové kategorii a na typu škol, které navštěvujeme. Jo, někde my jsme zvyklí třeba hodně upozorňovat děti na rizika porna a víme, že se s pornem setkávají děti podle statistik už mezi 6. a 10. rokem věku poprvé a přesto jsou školy, kde tohle téma zatím vůbec není. A podobné je to s těmi tématy, která hýbají společností. Na prvním stupni často prostě nehýbají. Často děti nevědí, kdo je Dominik Ferry, nevědí, že se něco takového děje. Na druhém stupni velmi často se tohle to děje a samozřejmě, že to bereme do hry, samozřejmě, že reagujeme na ty otázky a zařazujeme tuto debatu živě do toho semináře, protože to je velmi nápomocné. A vůbec reagovat na otázky je vlastně základní v tom, nejenom v tomto tématu.
Jak tam zdůrazňujete význam vůbec té komunikace o sexu, sexualitě, intimitě? Jak to žáci zvládají? Jsou otevřenější nebo jaké nástroje od vás dostávají v téhle souvislosti?
Ty reakce jsou velmi různé. Samozřejmě naše metoda nebo náš pro nás samozřejmá věc je komunikovat otevřeně o těch tématech. Děti to vnímají, děti a dospívající, velmi různě. Někdy tam je přítomen stud, někdy přijdeme do školy a je vidět, že tady je prostředí, kde jsou děti zvyklé komunikovat, kde dospívající spolu běžně mluví o daleko ožehavějších tématech, mají skvělou slovní zásobu a tam vůbec není problém a komunikují otevřeně. Někdy je trošku matoucí ten pojem sexuální výchova. Není to tak, že bychom se věnovali jenom sexu. Mně třeba osobně připadá na tématu sexuální výchovy úplně nejdůležitější takovéto téma tvoje tělo je tvoje. ty si s ním můžeš dělat, co chceš, ty za něj máš zodpovědnost, ty rozhoduješ, kdo se tě bude dotýkat, nebo v nějakém věku by se tě ani nikdo dotýkat neměl, nebo jenom blízcí lidé a tak dále. Tohle je třeba velmi důležité, rozšiřujeme to i na téma, co ve zdravotnictví. Je to tak, že tam je tvoje tělo taky tvoje, nebo tam platí jiná pravidla. Tohleto, vztahy, hranice, tvoje tělo je jenom tvoje, to je velmi důležitá součást té sexuální výchovy. A samozřejmě potom i komunikace o tom, co se komu líbí, nelíbí, nemusí vlastně souviset vždycky jen se sexualitou. Když mi někdo bude každé ráno ve škole cuchat vlasy, tak někomu to může připadat příjemné a někomu to může připadat velmi nepříjemné a je velmi důležité umět se vůči tomu nějak zdravě vymezit, domluvit si i třeba mezi kamarády, kamarádkami, jak spolu komunikovat, protože někdo se rád objímá, osahává, někdo zase má nějaký distanc. A podobně vlastně reagují ty děti někdy se studem, někdy s otevřeností a někdy část třídy je velmi otevřená a část třídy se velmi stydí a reaguje to třeba spolu navzájem. Já si myslím, že ta otevřená komunikace je dobrá v každém případě a určitě je dobré sledovat ty děti, jak na to reagují, případně jim nabídnout, jestli se nechtějí provětrat, přestávku, co by jim pomohlo nějakým způsobem je opečovat, ale většinou je ve třídě přítomen někdo z vyučujících, kdo třeba tohle to si bere na starost, kdyby náhodou.
A dá se nějak změřit? Máte nějaká data, zpětnou vazbu o tom, jak to dopadá potom na klima v té třídě? Vy jste mluvila o tom, že se tam setkáváte s různými žáky, co se týče třeba toho, do jaké míry pro ně je obtížné o některých věcech mluvit. Dokážete změřit potom, jak to působí na tu dynamiku v té třídě?
My si sbíráme zpětnou vazbu, ale zatím jsme nerealizovali žádný takhle podrobný výzkum. Máme školy, kam chodíme opakovaně a tam některý něco sami zaznamenáváme. Je super a je to náš ideál, kdybychom mohli se s tou třídou potkávat třeba aspoň jednou za rok v průběhu třeba celého druhého stupně. Tak to je skvělé a je to vidět, ale tady musím říct, že to samozřejmě nezáleží vůbec jenom na naší výuce. My jsme v té škole 2-4 hodiny, občas se nám povede, že opakovaně, ale tak jako dvakrát, maximálně třikrát během dlouhého období. Ale ta škola sama nějak směřuje, má nějakou atmosféru a to má na ty děti daleko větší vliv. Já třeba sleduju, když je přítomna nebo přítomen vyučující, kteří potom už předtím je vidět, že s dětmi hezky a otevřeně komunikovali a pokračují v tom, co třeba my trošku ještě víc otevřeme nebo přineseme nějaká jiná témata, která samozřejmě ani v té čtyřhodinovce nezvládneme úplně dopodrobna probrat, tak je skvělé, že oni můžou pokračovat a když do takové třídy přijdeme po čase, tak můžeme jít daleko do větší hloubky. Přesně tam padají fundované dotazy na třeba proces s Dominikem Ferry, když jsem uvedla tenhle příklad, kdy už dívky i kluci umí popsat, jak by reagovali, co si z toho odnášejí. Nezáleží to prostě jenom na naší jedné ojedinělé přednášce, byť se snažíme, aby byla super skvělá, dokonalá.
K tomu bych se ráda dostala právě k roli pedagogů, pedagogického sboru. Mohla byste poradit třeba, kde čerpat informace, protože i my dospělí se setkáváme s řadou mýtů a stereotypů, které souvisí se vztahem k vlastnímu tělu nebo se sexualitou, intimitou. I my dospělí neumíme možná někdy mluvit o těch věcech, tak kde mohou pedagogové nalézt potřebné informace, materiály, jak mluvit se žáky napříč předměty, které vyučují, mohou se s tím setkat, tak poradila byste něco konkrétního?
Určitě základní informace se snažíme publikovat i na našem blogu na webu zdravedospívání.eu a nejsnadněji dostupné velmi dobré propracované materiály nabízí zdarma Consent. Mají na webu ke stažení metodiky, které často i nám učitelé hlásí, že je používají, že vlastně předtím, než se nás pozvali, tak třeba pracovali se třídou tímhle způsobem. To jsou velmi jednoduché návody, které zároveň umožňují i neškoleným vyučujícím v tomto tématu, že projdou se třídou nějaké téma podrobně a můžou s nima pracovat.
Jaké jsou limity těch workshopů nebo i té práce učitelů, na koho se mohou žáci obracet?
My sice máme online poradnu, ale zároveň nejsme psychoterapeutická organizace. Když je nějaký hlubší problém, se kterým se na nás školy obrací, tak odkazujeme na linku bezpečí, rodičovskou linku, poradnu s barvou ven, podle toho, co to je za téma, kterým se zabývají.
Chci už z toho ven. Abych zapadl, dělám, že nejsem teplej.
Nejsi sám, taky jsme si tím prošli. Přijď si s náma pokecat. S barvou ven.cz.
Občas se stává, nebo občas, docela často, že se na nás školky a školy obrací s tím, že mají obrovsky závažné téma, že už nevědí si s tím rady a ukáže se, že to je nějaká, nechci úplně říct maličkost, ale něco, co vlastně není tak závažné, co jenom v naší prudérní společnosti nějakým způsobem neumíme uchopit, jako přesně sexualizovaná hra dětí nebo to, že ve škole občas se stane, že nějaké dítě masturbuje. Často docela normálně stačí si s těmi dětmi sednout a vysvětlit si to s dětskou sexualizovanou hrou, upozornit na to, že to je v pořádku, že je potřeba dbát na nějaká pravidla bezpečí, hygienu, že je naprosto nezbytné, aby takovou hru chtěli hrát všichni a že jsou tam nějaké hranice, ale to se dětí snadno doptáme. Většinou děti ty hranice sami nepřekračují, jako že by si něco někam strkali, předměty nebo mohli se zranit. Spíš je to opravdu jenom hra, která někdy dospělé zbytečně děsí a u školní masturbace, což není tak výjimečné, jak by se zdálo, tak někdy stačí ty děti prostě upozornit, že tohle je něco, co patří do soukromí, protože si to třeba neuvědomují. U vyučujících to samozřejmě bude vždycky narážet na nějaký osobní postoj. My máme s kolegy a kolegyněmi v tomhle výhodu, my přijdeme do školy a ty děti už nás nikdy neuvidí, takže nám třeba mnohdy nevadí odpovídat i na otevřené otázky, ale i tady samozřejmě můžeme říct, no tak tohle to už je pro nás za hranou, to už si necháme pro sebe. A je to vlastně taky nějaká svého druhu škola pro ty děti, kdy si uvědomují, že ne na všechny otázky musíme odpovídat vždycky, ale zároveň, že můžeme přátelsky neodpovědět. Nemusíme říct, co jdi do toho. To už snad přeháníš, ne? Můžeme normálně říct, je, tak to už je pro mě za čárou a to už bych si nechala.
Na začátku jste mluvila o tom, jakou roli hraje rodina. Co kantoři, kantorky, kteří byli vychováváni před desítkami let a ten přístup společnosti byl jiný, mnohé věci byly tabu. Máte nějakou radu pro tyhle pedagogy?
Prostě se tomu otevírat. My se málo kdy setkáváme s tím, že by se starší generace nějak rozčileně vymezovala. Spíš potkávám třeba pedagožky, které pláčou po přednášce a říkají, že tohle to by bývali velmi ocenili, kdyby sami zažili jako děti, že se to nenaučili, že jim to chybělo i v životě. To je jako s jinými tématy v životě. Svět se mění a já si myslím, že starší generace, nevím, mě 52, vlastně často nevím, kde je ta hranice starší generace. Musíme se prostě otvírat tomu, co se děje a nějakým způsobem to taky zkoumat a integrovat do života.
Říká Petra Slovová, lektorka programu Zdravé dospívání. Já moc děkuju, že jste si našla čas na reparát.
Děkuju za pozvání.
Každý rok 12 000 žen v Česku zažije znásilnění. Tohle děsné číslo jen podtrhuje, proč je tak důležité mluvit o předcházení sexuálního a sexualizovaného násilí a uvědomování si hodnoty těla vlastního i cizího. Zdravé dospívání a přístup k vlastnímu tělu i intimitě ovlivňuje od narození rodina. Škola ale může být bezpečným místem pro respektující diskuzi o sexuálním jednání. Děkujeme za vaše náměty, které posíláte na e-mailovou adresu reparat@rozhlas.cz. Pozorně je čteme a co nejdříve se je pokusíme zařadit do vysílání. S blížícím se koncem školního roku a vysvědčením se teď v příštích dílech zaměříme na otázku, jak udržet zájem dětí o studium, aby předčasně neopouštěli vzdělávací systém, a také na diskuzi o nejvhodnějších formách závěrečných hodnocení žáků. Těšíme se u reparátu zase za týden.